กับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยนะครับเฟดชี้ให้เห็นถึงตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันที่ชัดเจนและการจ้างงานที่ดีขึ้นนอกจากนั้นยังระบุว่าผลกระทบจากพายุเฮอริเคนที่ผ่านมานั้นมีอย่างจำกัดนะครับสัญญาณเหล่านี้ถูกมองว่าบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมการตัดสินใจคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่โดยความสนใจหลักในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องบุคคลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศให้เป็นประธานของเฟดคนต่อไปก่อนกระบวนการกลั่นกรองโดยวุฒิสภานะครับประธานของระบบธนาคารกลางสหรัฐคนปัจจุบันคือนางเจเน็ตเยเลนเธอจะดำรงตำแหน่งครบเทอมแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับสำนักข่าวต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเสนอชื่อนายเจอโรมพาวเวลให้เป็นประธานเฟดคนต่อไปนะครับปัจจุบันนายพาวเวลเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนภูมิภาคของสหรัฐจึงถือว่าเป็นคนในขององค์กรเขามีแนวทางสายกลางและสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างนางเจเน็ตเยเลนครับและบริษัท Facebook ประกาศว่ากำไรในไตรมาสที่แล้วดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการขณะที่รายได้โฆษณาเพิ่มขึ้นเกือบ150%ซึ่งเร่งเครื่องจากไตรมาสก่อนนะครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่รายนี้ระบุว่ากำไรในช่วง3เดือนที่เพิ่งสิ้นสุดลงอยู่ที่ 4,700 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 2,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับรายได้โฆษณาเติบโตมาอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ขยายตัว49%เทียบกับขยายตัว47%ในไตรมาสก่อนครับส่วนยอดผู้ใช้ Facebook นั้นเพิ่มขึ้น16%มาอยู่ที่ 2,070 ล้านคนณสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาไปกันต่อที่มาเลเซียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียกล่าวว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบกรณีที่มีการอ้างว่ามีผู้พยายามนำข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า46ล้านรายที่ได้จากการเจาะล้วงข้อมูลออกมาขายนะครับรัฐมนตรีซาเล่คอรักกล่าวว่าทางการสามารถระบุตัวแหล่งของการปล่อยข้อมูลส่วนตัวออกมาแล้วและน่าจะมีการสรุปการสืบสวนที่ทำร่วมกับตำรวจได้เร็วๆนี้นะครับเว็บไซต์ loyet.net ที่เป็นรายแรกซึ่งรายงานข่าวนี้ระบุว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์ถูกซื้อไปบางส่วนด้วยเงินสกุลบิตคอยน์ซึ่งเป็นหน่วยเงินดิจิตอลนะครับมาเลเซียนั้นมีประชากร32ล้านคนแต่ที่จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลดูเหมือนจะมีมากกว่าเพราะบางส่วนนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์เก่าหรือหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า1หมายเลขมีเจ้าของคนเดียวกันครับและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการควบคุมมลพิษที่สถานที่ผลิตน้ำมัน8จุดของบริษัทบริเวณอ่าวเม็กซิโกและจะปลูกต้นไม้พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจคุณภาพอากาศในรัฐลุยเซียนาอีกด้วยนะครับการเพิ่มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีขึ้นตามความตกลงที่บริษัทมีกับทางการอเมริกันเพื่อไกล่เกลี่ยความหลังจากที่ Exxon กระทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐเรื่องการสอดส่องเหตุที่อาจนำไปสู่มลพิษทางอากาศที่โรงงานปิโตรเคมีของบริษัทนะครับงบประมาณที่ Exxon เตรียมไว้สำหรับโครงการเหล่านี้อยู่ที่300ล้านดอลลาร์ครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you.